საწვავის იმპორტიორებს ადგილზე საგანგებო მარაგების შექმნის ვალდებულება უჩნდებათ. უკრაინა დუნაის გავლით დამატებით საექსპორტო მარშრუტს ქმნის. ეიფელის კოშკი იჟანგება, პერსონალი ოლიმპიადისას გაფიცვით იმუქრება.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 23 თებერვალია, პარასკევი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი, მედი ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან და ქართული და უცხოური ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებით ვიწყებ მუშაობას. ვეცადე ისეთი სიახლეებისთვის მომეყარა თავი, რომელიც თქვენ ყოველდღიური თუ გრძელვადიანი საქმიანი გადაწყვეტილებების მიღებაში დაგეხმარებათ. საწვავის იმპორტიორებს ახალი ვალდებულება უჩნდებათ, ესაა ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების საგანგებო მარაგების შექმნა. შესაბამის კანონპროექტზე საქართველოს მთავრობა უკვე მუშაობს, თუმცა როგორც სენტა იოლის დამფუძნებელი ზალ იაკობიძე განმარტავს, სექტორთან კონსულტაციები ამის თაობაზე არ ყოფილა, შესაბამისად მათთვის ახალი რეგულაციის მიზანი უცნობია. იაკობიძე ამბობს, რომ კომპანიებს აქამდე 2-3 კვირიანი მარაგები ისედაც ჰქონდათ, თუმცა უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს დამატებით თანხებს მოითხოვს, რაც ზედმეტი ხარჯია. როგორც სენტა ოილის დამფუძნებელი ამბობს, გაურკვეველია, როგორ მოხდება ადგილობრივ ბაზარზე ფასის რეგულირება, იმის გათვალისწინებით, რომ ნავთობის თვითღირებულება მუდმივად ცვალებადია. კომპანიებს კი მარაგების შესაძლოა განსხვავებული ფასი ჰქონდეთ შეძენილი. აქ ორი საკითხია. ჯერ ერთი, მარაგების გაკეთება ნიშნავს, რომ კომპანიამ წინასწარ უნდა გადაიხადოს ფული და შეიძინოს. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს თანხები უნდა იყოს გაჩერებული, დაძინებული, რაც დამატებით დანახარჯებს იწვევს. აქამდე რაც მარაგებისთვის იყო გათვალისწინებული, ახლა უფრო მეტი ფული საჭიროება ჩნდება, რაც ასევე მეტ ხარჯს ნიშნავს. მეორე ამბავია, ამ დიდ მარაგს რა ფასად იყიდის კომპანია. შეიძლება ჰქონდეს იაფად ნაყიდი და შემდეგ გაძვირდეს, ან პირიქით, ძვირად იყიდა და შემდეგ უცებ გაიაფთეს. ეს ფასების რეგულირება როგორ მოხდება? ამას ხომ წინასწარ ვერ განსაზღვრავთ. ნებისმიერ შემთხვევაში მეტი თანხის მობილიზებაა საჭირო კომპანიების მხრიდან. ალბათ კომპანია გამოვა პროდუქტის თვითღირებულებიდან, რა ფასადაც იყიდა თავის დროზე საწვავი, ამბობს ზალ იაკობიძე. შეგახსენებთ, კანონპროექტი ითვალისწინებს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სავალდებულო საგანგებო მარაგების შენახვის ვალდებულებას, ამ მიზნით გაიწერება შესაბამისი სუბიექტების უფლებები და მოვალეობები და დადგინდება შესაბამისი პროცედურებით. პარლამენტის 2024 წლის საგაზაფხულო სესიისთვის თვალისწინებული საქართველოს მთავრობის კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მოკლევადიან გეგმაში ვკითხულობთ, რომ კანონპროექტი მომზადებულია ერთის მხრივ საქართველოს და მეორის მხრივ ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად. საქართველოს აღებული აქვს ვალდებულება თავისი კანონმდებლობა დაუახლოს ევროკავშირის კანონმდებლობას, მათ შორის 2009 წლის 14 სექტემბრის საბჭოს დირექტივას, რომელიც წევრ სახელმწიფოებს ავალდებულებს შეინახონ გადაუმუშავებელი ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების მინიმალური მარაგები. 150,000-ზე მეტ პენსიონერს სესხის პროცენტი შეუმცირდება. აღნიშნული გადაწყვეტილება მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ნათია თურნავას და ლიბერტი ბანკის გენერალურ დირექტორს ბექა გოგიჩაიშვილს შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პენსიონერებმა, რომლებმაც სესხი აიღეს 2023 წლამდე, სესხის პროცენტი შეუმცირდებათ და გაუტოლდება იმ პროცენტს, რომელიც დაწესებულია 2023 წლიდან. აღსრულების ნაწილსა და კონკრეტულ დეტალებზე ლიბერტი ბანკი ეროვნულ ბანკთან გააგრძელებს მუშაობას. თურნავას ინფორმაციით კი პროცენტის შემცირება შეეხება როგორც ოვერდრაფტებს, ასევე ჩვეულებრივ სესხებს და საუბარია საკმაოდ მაღალ პროცენტში აღებულ სესხებზე. მალე გახდება ცნობილი, რომელი თარიღიდან ამოქმედდება ეს გადაწყვეტილება და რა წესით მოხდება პროცენტის შემცირება. 2024 წლის იანვარში 2023 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით JobsG-ზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების რაოდენობა 3.4%-ით გაიზარდა და 6,757 განაცხადი შეადგინა. ამის შესახებ კვლევას PMCG კვლევითი ცენტრის დასაქმების ტრეკერი აქვეყნებს. ერთთვიან ჭრილში ვაკანსიების ოდენობა 29.1% გახლავთ გაზრდილი. 2023 წლის აგვისტოდან 2024 წლის იანვრის ჩათვლით ჯობსჯიზე გამოქვეყნებული ვაკანსიების საშუალო წლიურმა ზრდამ 3.3% შეადგინა, რაც 2022-23 წლების შესაბამის პერიოდთან შედარებით 21.1% შემცირებული მაჩვენებელი გახლავთ. რაც შეეხება სამსახურის მაძიებლების ინტერესს, სფეროები ასე ნაწილდება: გაყიდვები და შესყიდვები, ეს გახლავთ 1728 განაცხადი, ადმინისტრაციაზე და მენეჯმენტზე მოდის 1588 განაცხადი, ფინანსებზე და სტატისტიკა ლოგისტიკაზე 1264 განაცხადი, ტრანსპორტი დისტრიბუცია 985 განაცხადი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და პროგრამირება 305 განაცხადი.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ინფრასტრუქტურული დარგის რეფორმირება, მოდერნიზება ერთიანი გრძელვადიანი სტრატეგიით არ ხდება. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციაში გაჭიანურებულ პროექტებთან დაკავშირებით განაცხადეს, როგორც ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ანა საბახტარიშვილი განმარტავს, საქართველოში დღეს არ არსებობს ხედვა, როგორ უნდა განვითარდეს ინფრასტრუქტურის დარგი. კომპანიები ქაოსურად მუშაობენ და მოდერნიზაციას მხოლოდ ცალკეული კომპანიები ახორციელებენ. აქედან გამომდინარე, ნარეს სხვადასხვა პრობლემური საკითხები წამოყოფს ხოლმე თავს. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო ტენდერების ფარგლებში პროექტების და ზოგადად მიმდინარე პროექტების ხარჯთ აღრიცხვის სტანდარტები და შემდგომ უკვე ხელშეკრულების პირობების გადახედვის თემა. ხარჯთ აღრიცხვასთან დაკავშირებით სამი ცალკეული პრობლემა არის: ერთი ის, რომ სტანდარტი რითაც სტრუქტურირება ხდება, არის მოძველებული საბჭოთა სნიპები, ნორმები, რომლებიც 1992 წლამდე მოქმედებდა, კვლავ მათი გამოყენება ხდება ახლა ხარჯთ რიცხვაში, შემდგომ დაექსპერტება და საზედამხედველო სამუშაოების ნაწილში გადამოწმება. თვითონ ის ერთეულის ფასებში ისეთი მონაცემი არის გამოყენებული, რომ არც მიკვლევადია და არც სანდო მონაცემებზე დაყრდნობით არის გადამოწმებადი, ამბობს საბახტარაშვილი. მანვე ასევე ისაუბრა ზედნადების და ზღვრული ნორმების არაადეკვატურობის შესახებაც. მისი თქმით, სექტორი დღეს 2012 წლით დადგენილი ზღვრული ნორმებით მუშაობს. არც ზედნადები და ზღვრული ნორმები არის ადეკვატური. 2012 წელს დადგენილი ზღვრული ნორმებით მუშაობთ. საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმას, რომ ერთი მხრივ არის კონკურენცია ტენდერებში, ვერავინ ვერ იტყვის, რომ კონკურენცია არ არის, მაგრამ ნაკლებად ინტერესდებიან ისეთი კომპანიები, რომლებიც ხარისხზე არიან ორიენტირებულნი და დროში ეფექტურად ჩააბარებენ პროდუქტს. არ შეექმნებათ პრობლემა ვადასთან, კრედიტორებთან და ან მუშახელთან. მუშახელი ძალიან მნიშვნელოვანი წილი არის ხარჯდაღრიცხვაში. შეიძლება პროექტის გაჭიანურება არ ხდება, მაგრამ მუშახელის დავალიანებები არის ხოლმე კომპანიის მხრიდან, ამბობს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის დირექტორი. როგორც საბახტარაშვილი აღნიშნავს, მნიშვნელოვანი პრობლემაა ფასთა ინდექსაციაც, რომელიც ასევე რეგულირებას საჭიროებს იმისთვის, რომ ხარისხზე და სწორად მოაზროვნე და სწორი მენეჯმენტით მომუშავე კომპანიებისთვის იყოს მეტი დაინტერესება სახელმწიფო ტენდერებით და ინფრასტრუქტურული პროექტებით. მისი მტკიცებით, ასეთი კომპანიები უყურებენ რისკებს და რისკების გონირულ გადანაწილებას. გონირული გადანაწილება კი სხვა არაფერია, თუ არა სწორი ინდექსაცია. ინფრასტრუქტურული მიმართულებით ასევე დიდი გამოწვევაა კადრების გადინება, როგორც სექტორიდან, ისე ქვეყნის გარეთ. როგორც საბახტარაშვილი ამბობს, ასოციაცია მუშაობს კადრების მოკლევადიანი გადამზადებისთვის, თუმცა ეს უფრო მეტად სისტემურ ჩართულობას მოითხოვს. სამშენებლო დარგისთვის, რომელიც დიდი მოცულობით ახდენს მუშახელის უტილიზაციას, ეს მტკივნეული საკითხია. ველოდებით, რომ მაქსიმალური ჩართულობა იქნება თავად კომპანიების მხრიდან იმისთვის, რომ დაორგანიზონ გადამზადების პროცესები, ამბობს საბახტარიშვილი. და ისევ ინფრასტრუქტურული აღმშენებლობა ამჯერად რა ხდება ბახმაროში. ბახმაროს პროექტს არ ახლავს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა კვლევა და მისი მასშტაბი კურორტის მოცულობასთან წინააღმდეგობაშია. ამის შესახებ ურბანული განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ანი ბიბილაშვილი საუბრობს. მისი თქმით, პროექტი არ ჯდება კურორტის ლანდშაფტში და მისი ზომა ვერ უზრუნველყოფს გახსნილი ხედების შენარჩუნებას. არქიტექტორების და ურბანისტების ნაწილი მოითხოვს, რომ განაშენიანების რეგულირების ნაწილი პროფესიონალების ჩართულობით ახლიდან შემუშავდეს. პროექტი, რომელიც წარმოდგენილია სანებართოდ, არ ახლავს გეოლოგიური კვლევა, რომელიც განახებს რისკებს, რაც მიწას გააჩნია. ასევე პროექტი არ არის საინჟინრო ნაწილი. ასევე განსაკუთრებული პრეტენზია გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ კომპანია საორიენტაციო, საინვესტიციო ვალდებულებებში ეწერა შეზღუდვა, რომ მას არ შეეძლო მრავალბინიანი ნაგებობების მშენებლობა, მაგრამ თუ ამას დავარქმევთ აპარტო ოტელს ან სასტუმრო კომპლექსს და შემდეგ ბინებად გავყიდით, მაშინ ამ საინვესტიციო ვალდებულებას თითქოს კანონმდებლობით გვერდს ავუვლით და მოვახერხებთ, რომ ერქვას მრავალბინიანი კომპლექსი ან სასტუმრო. ამის აკრძალვა იმიტომ დგას, რომ ის გარემო ვერ უძლებს მრავალბინიან განაშენიანებას და ამ ტიპის საცხოვრისის გაჩენას. არ ვეთანხმებით პროექტის ავტორს იმაში, რომ ლანდშაფტზეა მორგებული ეს პროექტი. ეს პროექტი არის ჩაკეტილი თავისი არსით, შიდა სივრცეს ქმნის და ის ზურგს აქცევს გარემოს. პირდაპირ წინააღმდეგობაში თუ არ არის კოეფიციენტი გენერალურ გეგმასთან, პროექტი წინააღმდეგობაშია გენგეგმაში ჩადებულ პირველად არსთან, რომ შენარჩუნებული იყოს ლანდშაფტი გახსნილი ხედებით. როგორ შეიძლება შევინარჩუნოთ გახსნილი ხედები, რომელიც თავისი ზომით არის თითქმის ოლიმპიური სტადიონის ზომის? 150 მეტრიანი შენობა ვერაფრით შექმნის გახსნილ ხედებს იმისთვის, რომ შენობებს შორის ადამიანებმა იმოძრაონ, ამბობს ბიბილაშვილი. პროფესიულ წრეებში მიიჩნევენ, რომ კურორტზე რამდენიმე მიზიდულობის ცენტრის აშენება სრულიად მიზანშეწონილია, თუმცა ის არ უნდა იყოს ერთიანი და უნდა დაიშალოს ზონებად. ბიბილაშვილი ინფრასტრუქტურული გარანტიების არსებობაზეც ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გუდაურისა და ბაკურიანის მაგალითზე მშენებლობას ინფრასტრუქტურა ვერ გაჰყვა, რამაც სამთო კურორტის დაზიანება განაპირობა. განვითარების წინააღმდეგი არ ვართ. გვინდა, რომ ვისწავლოთ იმ შეცდომებზე, რაც ბაკურიანთან და გუდაურთან მიმართებით დავუშვით. ბახმაროში, რომელიც ძალიან ადამიანური მასშტაბისაა, ნამდვილად ვერცერთ ევროპულ კურორტს ვერ შევადარებთ, იმდენად განსაკუთრებულია თავისი ხასიათით. აქ მაინც გავაკეთოთ ისეთი რამ, რომელიც ხვალ მსოფლიოს რუკაზე დასვამს საქართველოს და ბახმაროს როგორც საუკეთესო ადგილს. გვესმის, რომ ბახმარო უნდა განვითარდეს მაქსიმალური პოტენციალით, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ ინფრასტრუქტურულ გარანტიებზე, რომელსაც ორბი ვერ გასცემს. გვჭირდება გარანტიები, რომ ბახმარო ამ უნიკალურ გარემოს არ დაკარგავს, ამბობს ურბანული განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებელი. გადმოვინაცვლოთ დედაქალაქში და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე მოგიყვებით, ამჯერად ნარიყალას ციხეზე. თბილისის მერის მიერ ნარიყალას ციხის რეაბილიტაციაზე გამოცხადებული ტენდერი დასრულდა. ციხის რეაბილიტაციას შეპესე ინსი ჩაატარებს. გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება ახლა ფორმდება. სამეწარმეო რეესტრის მიხედვით კომპანია 2010 წლის იანვარში დარეგისტრირდა. რეესტრის ბოლო ამონაწერით კომპანიის 100%-იან წელს ნიკოლოზ ჩიქოვანი ფლობს. კომპანიის გენერალური დირექტორი კი გახლავთ ზვიად თოიძე. ინსი 2023 წლის დეკემბერში შესყიდვების სააგენტომ ეგრეთ წოდებულ თეთრ სიაში შეიყვანა. თბილისის განვითარების ფონდმა ნარიყალას რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით ტენდერი თებერვლის დასაწყისში გამოაცხადა. პროექტი ორწლიანია და რეაბილიტაცია 2025 წელს უნდა დასრულდეს. შესყიდვის ღირებულება 13,162,286 ლარი გახლავთ. პროექტი მოიცავს როგორც გარე პერიმეტრის ძირითადი კედლის საყრდენების რეაბილიტაციას, ასევე შიდა პერიმეტრის კეთილმოწყობას, მოწესრიგებას და მხატვრულ დეკორატიული მინათების მონტაჟს. რეაბილიტაციის პროცესში ნარიყალას ციხე ვიზიტორებისთვის სრულად არ დაიკეტება. ციხის ტერიტორიაზე გადაადგილება მხოლოდ იმ მოსახლეობას, მხოლოდ იმ ადგილებში შეეძლება, რომელიც საფრთხის შემცველი სამუშაოების არ გულისხმობს. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ უკვე გლობალურ ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ბიზნესზე მოგიყვებით, თუმცა მანამდე არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული გულისყურით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ფრიფრიჯი, იყიდი ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
ფრიფრი.ჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ მსოფლიო.
კიოკუშინკაი კარატე. ეს არის საბრძოლო ხელოვნების უძლიერესი სახეობა.
გარემო, სადაც დაგხვდებათ ოსტატების გუნდი, რომლებიც ზრუნავენ ადამიანების ჯანმრთელობაზე, ფიზიკურ, სულიერ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე. ბრძოლა საკუთარ თავთან, საბრძოლო ხელოვნების მთავარი მიზანია. შეისწავლეთ კიოკუშინ კაიკარატე. საქართველოში უკვე 21 ფილიალით.
დაგვიკავშირდით.
577-46-46-46.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათ-კვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ
557-78-51-59.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
ვებგვერდების დამზადება 14 დღეში. აპლიკაციების შექმნა iOS და Android ტექნოლოგიებზე. SEO-ს ოპტიმიზაცია და დაცვა თაღლითებისგან. რეკლამა Google-ში და YouTube-ზე. Facebook-ის გვერდის შექმნა და მართვა. რადიო თბილისის ვებსტუდია გთავაზობთ მაღალ ხარისხს და მისაღებ ფასებს. კონსულტაციისთვის დარეკეთ 599-995-935.
კომპანია ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბა გთავაზობთ ევაკუატორით და ავტოამწის მომსახურებას. 2-70-0000. ჯუბა გემსახურებათ რეგიონებში: კახეთი, ქუთაისი, ბათუმი, ზუგდიდი. ჯუბა გთავაზობთ ნებისმიერი სპეცტექნიკის გადაზიდვას. 2-70-0000. ავტომობილი არ იქოქება? ზარი ჯუბაში. საბურავი დაგეშვათ? ზარი ჯუბაში. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. 2-70-0000. ჯუბა თქვენ სამსახურში. ჯუბა თქვენი იმედი.
Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა. მე კი ვენა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ. ყაზახეთის პარლამენტმა თურქეთთან სამთავრობო შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა ტვირთის კომბინირებული ტრანსპორტირების შესახებ, რომელიც მათ შორის ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გამოყენებით ტვირთბრუნვის გაზრდას და დროის შემცირებას ისახავს მიზნად. შეთანხმება ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტის, კერძოდ კასპიის ზღვის პორტების და დასავლეთ ევროპა-დასავლეთ ჩინეთის საერთაშორისო სატრანზიტო დერეფნის პოტენციალის შემდგომ განვითარებას და ქვეყნებს შორის საბჭო ეკონომიკ კორი ურთიერთობების გაზრდას ეხება. დოკუმენტს 2022 წლის 10 მაისს ანკარაში მოეწერა ხელი. ხელშეკრულების რატიფიცირება ტვირთის გატარების დროს 5 დღემდე შეამცირებს, მაშინ როდესაც 2022 წელს ამ მარშრუტის გავლას 13-15 დღე სჭირდებოდა. სარკინიგზო და საზღვაო გზაზე კომბინირებული გადაზიდვით ორი სატრანსპორტო ზედნადების ნაცვლად ერთი ციფრული დოკუმენტი დაინერგება, რომელიც ავტომატიზებული ციფრული პლატფორმის საშუალებით გაფორმდება. უკრაინამ მდინარე დუნაის გასწვრივ მიწოდების მოცულობის გაზრდის მიზნით დამატებითი საექსპორტო მარშრუტის შექმნას გეგმავს. ამის შესახებ ქვეყნის ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ალექსეი კუბრაკოვმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა. ახალი მარშრუტი უკრაინის პორტ იზმაილიდან რუმინეთის ქალაქ კონსტანცამდე და გერმანიის დუნაის პორტამდე გაივლის. ჩვენი წლევანდელი გეგმა ექსპორტიორებისთვის ყველა ხელოვნური ბარიერის მოხსნა და შიდა ლოგისტიკის გაუმჯობესება. საკონტეინერო ტრანსპორტირებას ზემო დუნაის გავლით გეკმავთ, აცხადებს კუბრაკოვი. ბლუმბერგის შეფასებით დუნაი უკრაინისთვის მას შემდეგ გახდა პრიორიტეტული მარშრუტი, რაც რუსეთი 2023 წლის ივლისში მარცვლეული შეთანხმებიდან გამოვიდა. ეს შეთანხმება ქვეყნის პორტებიდან მარცვლეულის და სურსათის უსაფრთხო ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფდა. უკრაინა ასევე სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მნიშვნელოვანი მოცულობის ტრანსპორტირებას სარკინიგზო და საავტომობილო გზებით ეწევა, თუმცა გასული წლის ნოემბრიდან პოლონელმა ფერმერებმა უკრაინის საზღვარზე საავტომობილო გამშვები პუნქტების ბლოკირება დაიწყეს. ხელისუფლების მონაცემებით, პოლონეთთან საავტომობილო საზღვრის ჩაკეტვის გამო ქვეყანამ მილიარდ ევროზე მეტი დაკარგა. 2023 წელს უკრაინიდან საქონლის ექსპორტი 18.7%-ით შემცირდა და 36 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ეს მაჩვენებელი 2021 წელთან შედარებით თითქმის 48%-ით ნაკლებია. მარცვლეულის დერეფნის დახურვის შემდეგ უკრაინამ გემებისთვის შავ ზღვაში დროებითი მარშრუტები გახსნა. 2023 წლის აგვისტოდან 2024 წლის თებერვლამდე ამ მარშრუტებით 22 მილიონი ტონა ტვირთი გადაიზიდა. თუმცა ბლუმბერგის შეფასებით დუნაი კვლავ ყველაზე ეფექტურ მარშრუტად რჩება. დუნაის მარშრუტით ყოველთვიურად მიწოდების მოცულობა 2 მილიონამდე ტონას შეადგენს. ევროკავშირის ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ იანდექსის ერთ-ერთი დამფუძნებელი არკადი ვოლოჟი ანტირუსული სანქციების სიიდან ამოიღონ. ინფორმაციას როიტერის სამ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ვოლოჟი ერთ-ერთია იმ 4 ადამიანისაგან, რომლებსაც 15 მარტიდან ანტირუსული სანქციების სიიდან ამოიღებენ. მანამდე როიტერი დიპლომატიურ წყაროებზე დაყრდნობით წერდა, რომ ევროკავშირის სანქციებს უხსნის ოზონის ყოფილ ხელმძღვანელ ალექსანდრე შულგინს, მილიარდერ ფარად ახმედოს, რომელიც ფორბსის რეიტინგში 99 ადგილზეა, და ბიზნესმენ გრიგორი ბერესკინს. ამასთან სააგენტო ბლუმბერგის წყაროები აცხადებდნენ, რომ არკადი ვოლოჟინი სანქციების სიაში 2024 წლის მარტამდე დარჩებოდა. იანდექსის თანადამფუძნებელმა უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შესახებ პირველად 2023 წლის აგვისტოში ისაუბრა. ვოლოჟი ამბობდა, რომ უკრაინაში მეგობრები და ნათესავები ჰყავს და ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის კატეგორიული წინააღმდეგია. ამის შემდეგ ვოლოჟის ადვოკატმა თქვა, რომ მის მიმართ რუსეთის მხრიდან შურისძიების მუდმივი საფრთხეა. არკადი ვოლოჟმა იანდექსი 2000 წელს ილია სეგალოვიჩთან ერთად დაარსა. სეგალოვიჩი 2013 წელს გარდაიცვალა. 2022 წელს ვოლოჟი ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მოექცა, რის გამოც მან იანდექსის ყველა თანამდებობა დაუყოვნებლივ დატოვა. ამავე წელს ვოლოჟმა დოლარის მილიარდერის სტატუსი დაკარგა, თუმცა 2023 სამ წელს ის ფორბსის უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგს დაუბრუნდა. მისი ქონება ამჟამად მილიარდ 100 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. რუსეთი ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ქვეყნებიდან ავტომობილების საიმპორტო წესს ამკაცრებს. ამის შესახებ ფედერაციის მთავრობის განცხადებაში წერია. გადასახადის გაანგარიშების პროცედურაში მოხდება უპირატესობების ნიველირება მათთვის, ვისაც ქვეყანაში ევრაზიულ კავშირში განბაჟებული ავტომობილები რუსეთთან შედარებით დაბალი განაკვეთით შეჰყავს. შემცირებული საბაჟოღირებულების გამო ამოუღებელი გადასახადები და მოსაკრებლები უტილიზაციის, ანუ გადამუშავების გადასახადში იქნება გათვალისწინებული, რომელსაც ავტომობილის რუსეთში შეყვანისას ყველა ფიზიკური და იურიდიული პირი ერთჯერ ადადიხდის. უტილიზაციის მოსაკრებლის გაანგარიშების კორექტულობას ფედერალური საბჭო სამსახური გააკონტროლებს. რაც შეეხება ევრაზიული კავშირის ქვეყნებიდან იმპორტირებულ ელექტროძრავიან ავტომობილებს, სამთავრობო დადგენილებით ისედაც განსაზღვრულია რუსეთში მათი სავალდებულო განბაჟების პროცედურა, რაც საჭირო გადასახადების და მოსაკრებლების სრულად გადახდას უზრუნველყოფს. ახალი წესები ძალაში მიმდინარე წლის 1 აპრილიდან შედის. არაფერი შეიცვლება იმ მოქალაქეებისთვის და კომპანიებისთვის, რომლებიც ევრაზიული კავშირის ქვეყნებიდან ავტომობილების იმპორტს უშუალოდ რუსეთის განბაჟების პროცედურით ეწევიან.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ეიფელის კოშკის თანამშრომლები 2024 წლის პარიზის ოლიმპიადის დროს შესაძლოა გაიფიცონ, თუ კი მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ამის შესახებ პროფკავშირის წარმომადგენელმა სტეფან დიომ განაცხადა. თუ მერია როგორც კოშკის მფლობელი თავს მიუღებელ პირობებს მოგვახვევს, მაშინ ჩვენ პროტესტს ივლისში ოლიმპიადის დროს გამოვხატავთ, ამბობს სტეფან დიო. ეიფელის კოშკის პერსონალის გაფიცვა უკვე მესამე დღეა მიმდინარეობს. ისინი კოშკის მართვის სტრატეგიას გმობენ და აცხადებენ, რომ არსებული ეკონომიკური მოდელი აუცილებელი რემონტის ღირებულების დაბალ შეფასებას, შემოსავალში კი მაღალ მოლოდინებს ეფუძნება. ბოლოს პერსონალის გაფიცვის გამო ეიფელის კოშკი 2023 წლის 27 დეკემბერს მისი შემქმნელის გარდაცვალებიდან 100 წლის თავზე დაიხურა. ფრანგული მედია წერს, რომ ეიფელის კოშკი ჟანგის გამო განადგურების საფრთხის წინაშე ადგა ადგილობრივი ხელისუფლება არსებული პრობლემის მოსაგვარებლად წლების განმავლობაში არაფერს აკეთებს. სოციალური აქტივისტები აცხადებენ, რომ პარიზის მარგალიტის განადგურებას ასევე ხელს უწყობს მის მიმდებარე რაიონებში არსებული ძიმე კრიმინალური მდგომარეობაც. პარიზის ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ეიფელის კოშკი 1889 წლის მსოფლიო გამოფენისთვის ინჟინერ გუსტავ ეიფელის პროექტით აშენდა. 2022 წელს კოშკის თავზე ახალი ანტენის დამონტაჟების შემდეგ მისმა სიმაღლემ 330 მეტრს მიაღწია. ეიფელის კოშკი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. 2023 წელს მას 6.5 მილიონი ადამიანი ეწვია. 2023 წლის მეოთხე კვარტალში დანიის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2%-ით გაიზარდა. ევრონიუსის ცნობით, მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მამოძრავებელი ძალა ფარმაცევტული ინდუსტრიაა, განსაკუთრებით კი მედიკამენტების მწარმოებელი Novo Nordisk, რომლის საბაზრო კაპიტალიზაციაც 500 მილიარდ ევროს აღემატება და ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ კომპანიას წარმოადგენს, რითაც ფუფუნების საგნებში LVMH-ის იმპერიასაც კი სჯობნის. Novo Nordisk-ის წარმატება ბოლო დროს გამოწვეული წონაში კლების პრეპარატების ვეგოვაის და ოზემპიკის უკავშირდება, რომელთა გაყიდვებმა კომპანიას 2023 წელს 31.5 მილიარდი ევრო მოუტანა, 2022 წელზე 31%-ით, 2021 წელზე კი 65%-ით მეტი. მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა ასევე უკავშირდება ადგილობრივ წარმოებაზე მოთხოვნის ზრდასაც, რომელმაც 2023 წლის მეოთხე კვარტალში 1.7% შეადგინა. ძირითადი ზრდა 21.4% კერძო ავტომობილების გაყიდვებში დაფიქსირდა. 2023 წლის ბოლო სამთვეში დანიამ საერთაშორისო ვაჭრობაც გაზარდა, კერძოდ იმპორტი 1.1%, ექსპორტი კი 5.7%. სხვა კატეგორიებს შორის ახალი ავტომობილების გაყიდვებმა 2024 წელს დომინანტი პოზიცია დაიჭირა ევროპასა და გაერთიანებულ სამეფოში სამგზავრო ავტომობილების მიწოდებაში, მათ 11.9%-იანი წილი დაიკავეს. ევრონიუსის ცნობით, ევროპულ ბაზარზე გაერთიანებული სამეფოს ჩათვლით ელექტრომობილების გაყიდვები 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2024 წლის იანვარში 29.3%-ით გაიზარდა. ამავე დროს ფლაგინ ჰიბრიდების გაყიდვა 24.5%-ით, ელექტროჰიბრიდების გაყიდვები კი 21.4%-ით გაიზარდა. ბენზინზე მომუშავე ავტომობილების გაყიდვები მხოლოდ 2.28%-ით გახლავთ გაზრდილი, დიზელზე მომუშავე ავტომობილების კი 5.4%-ით არის შემცირებული. გაყიდვების ზრდის მიუხედავად, ელექტრომობილები ყველაზე პოპულარულ ტრანსპორტად ჯერ მაინც ვერ იქცა. შიდა წვის ძრავის მქონე მოდელებმა ახალი ავტომობილების გაყიდვებში კვლავ 2.3%-ის წილი დაიკავეს. ანუ 2/3. 2024 წლის იანვარში ევროპულ ბაზარზე ყველაზე მეტი 248.402 ავტომობილი Volkswagen Group-მა გაყიდა, რომელსაც 183.120 გაყიდული ერთეულით Stellantis-ი მოსდევს. 92.925 ავტომობილით კი მესამე ადგილზე Renault-ა, სამივე მწარმოებელი ერთად ევროპული ბაზრის 52%-ს ფარავს. ყველაზე მეტი ახალი ელექტრომობილი 22.474 ერთეული გერმანიაში გაიყიდა, რითაც ევროკავშირის უდიდესმა ეკონომიკამ ელექტრომობილების გაყიდვებში 23.9%-ის წილი, უბრალოდ ამდენ პროცენტიანი ზრდა დააფიქსირა. 36.8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა საფრანგეთში. ბელგიაში კი 75.5%-ით გაიზარდა ელექტრომობილების გაყიდვები. ნიდერლანდებში კი 72.2%. ყველაზე შთამბეჭდავი ზრდა ელექტრომობილების გაყიდვებით ნორვეგიაში დაფიქსირდა 2023 წლის იანვართან შედარებით. 2024 წლის იანვარში აქ 281.3% მეტი ელექტრომობილია გაყიდული, თუმცა მათი რაოდენობა 4720 ერთეულს არ აღემატება. Და ბოლოს, ცნობილი განგსტერის ალ კაპონის უიშვიათესი ტყვია გაუმტარი კადილაკი $1,000,000 იყიდება. გარდა იმისა, რომ ეს უმშვენიერესი ავტომობილი ალ კაპონეს ეკუთვნოდა და ამით არის გამორჩეული, ის ერთ-ერთი პირველი მანქანაა, რომელსაც ჯავშანი გაუკეთეს. ალ კაპონე ნიუ-იორკში იტალიელ ემიგრანტთა ოჯახში დაიბადა და კრიმინალური ბანდის საქმიანობაში ადრეული ასაკიდანვე ჩაერთო ცნობილი მაფიოზის ცხოვრება, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკუთარი იმპერია შექმნა. ფაქტობრივად 1920 წელს შეიცვალა, მას შემდეგ რაც ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ ქვეყანაში ალკოჰოლი აკრძალა. მრავალწლიანი კრიმინალური საქმიანობის შემდეგ ალ კაპონეს 11 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, ციხეში მას ფსიქიკური პრობლემები დაეწყო და 48 წლის მაფიოზი საბოლოოდ 1947 წელს გულის შეტევით გარდაიცვალა. მისი დატოვებული ერთ-ერთი მანქანა კი მალე ახალ მეპატრონეს შეიძენს. აი ასეთი იყო ბიზნეს რევიუ 23 თებერვალს. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები, როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური, ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველდღე შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11 საათზე და საღამოს 9 საათზე. დედაქალაქში რადიო თბილისის ხშირაზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.4 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გვხვდებით სოციალურ ქსელებშიც, მოგვწერთ რადიო თბილისის ოფიციალური მეტა გვერდი, ანუ Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა, რომ გვისმენთ.